Parolas ge signoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Antaŭ 15 jaroj la komitato de Universala Esperanto Asocio estis komplete reorganizita. Kiel ni jam diris la pasintan semajnon, la gvidadon de la asocio ricevis la franca ex-generalo Louis Bastien, kaj la du vicprezidantoj estis la nederlanda inĝeniero Isbrücker kaj la germana bankdirektoro Vogt. Jen kiel la revuo Esperanto prezentis la aliajn komitatanojn.
Doktoro Stanislav Kamarit naskiĝis la 10 de oktobro 1893 en Velešin. Post vizito de mezlernejo li studis filozofion kaj kemion en la universitato kaj akiris la gradon de doktoro de filozofio. Nuntempe li estas licea profesoro en Bratislava, Ĉeĥoslovakio. Esperantisto de post 1900, li daŭre aktive partoprenas la organizon de la movado. En 1902 li kune kun E. Kühnl kaj F. Bart fondis la esperantistan klubon en Praha, kiu estis la unua klubo por ĉeĥoj. Sekvis en 1907 la fondo kun H. K. Buska, V. Kraus kaj J. Barvir de la Ĉeĥa Centro Bohema Asocio Esperantista. Samtempe li kunredaktis kaj unu jaron eldonis la propagandan revuon Bohema Esperantisto 1907-1912. Post la milito, doktoro Kamarit helpis kunigi la du antaŭmilitajn Esperanto-asociojn en la novan Ĉeĥoslovakan Asocion Esperantistan, kiu estis fondita en 1912. Li estis ĝia vicprezidanto kaj depost 1930 estas prezidanto. Li prezidis la 13. Universalan Kongreson en Praha. Li multe laboris por la enpenetro de Esperanto en la publikajn lernejojn en Ĉeĥoslovakio kiel oficiala fako. Ĉi tiu laboro rezultigis diversajn dekretojn permesantajn instrui Esperanton kiel nedevigan fakon, oficialan aprobadon de lernolibroj kaj ekzamenkomisaroj ĉe la ŝtataj ekzamenaj komisionoj por popolaj kaj burĝaj lernejoj. Doktoro Kamarit oficiale instruis Esperanton en la Real Lernejo kaj en la burĝa lernejo en Bratislava dum pluraj sinsekvaj jaroj. Li verkis multajn diverstemajn artikolojn, originalajn kaj tradukitajn. En 1934 aperis lia filozofia vortaro. Ekster la esperantista sfero, li verkas pri filozofiaj kaj popularsciencaj demandoj. Liaj ĉefaj verkoj en tiu ĉi tereno estas pri duobla vero en 1912, pri unu senseco de morala propozicio en 1926, Pierre Bovet, sento religia kaj psikologio de infano, 1930, traduko el la franca en la slovakan. Li estas membro de la sciencista Šafarik Societo. Li estas membro de la lingva komitato.
Signoro Ehrenfried Malmgren naskiĝis la 3. De novembro 1899 en Köping en Meza Svedlando. Post abiturienta ekzameno li akiris diplomon de la komerca gimnazio de Stockholm. Poste li studis en la Stockholma Universitato por la grado de filozofia magistro en ekonomia scienco kaj historio. Li trapasis la instruistan seminarion en Uppsala. Poste li estis oficisto en komercaj firmoj en Stockholm, stenografia instruisto kaj depost 1922 instruisto en elementaj lernejoj en Stockholm. Depost 1926 li funkcias kiel afergvidanto de kooperativa domasocio kaj depost 1931 kiel revizoro por la estraro de paroĥo Ögalid en Stockholm. Li ekinteresiĝis por Esperanto en 1919 cae de tiam faris prelegoin prigi, sed pli firme ligigis alla movado nur en 1923. Comisiita de la Sveda Esperanto Instituto, li ec de 1928 arrangis plurain Esperanto cursoin en Stockholm helpe de exterlandai instruistoi. En 1928 li initiatis specialain por instruistain somer cursoin en Esperanto interconsente cun la svedai instruistai unuigioi. Dum la iaroi 1929-31 tiui cursoi estis mone subvenciitai de la Sveda Parlamento. Li initiatis en 1929 turist voyagioin inter Svedlando cae Estonio cae fondis la unuigion Esperanta Turista Asocio, kies estraro estas nomata Esperanta Turista Commissiono. Li organizis la preleg voyagion de la Hindo Lakmisvar Sinha, kiu en 1929-30 traveturis Svedlandon kaj faris circau 200 publicain prelegoin. Krome la preleg voyagion de Josef Scherer, de registara konsilisto Hugo Steiner kaj de la java jurnalisto Raden Mustafa. Li verkis la jena in libro in sveda cantaretto, sistema curso de Esperanto, la Esperanto clubo, per kio ni amuzu nin.
Ingeniero doctoro Rinaldo Orengo naskiĝis la 13 de novembro 1895 en La Spezia, Italujo. Post lernado en klasika gimnazio li komencis ingenierajn studojn en la Supera Reĝa Politeknika Lernejo de Torino. En 1915 li tamen devis interrompi la universitatajn studojn pro la milito kiun li partoprenis preskaŭ dum ĝia tuta daŭro ĉe la fronto. Li atingis dum la milito la rangon de leŭtenanto en la pionira korpuso kaj poste fariĝis kapitano de rezervo. Post la milito li daurigis sian studadon ĉe la Universitato de Torino, ingeniera fako, politecnico, kaj estis diplomita pri mekanika inĝenierarto. Doktoro Orengo laboris en Albanio, poste en Italujo kaj Afriko. Kiel ingeniero ĉe la Reĝa Itala Maristaro, li direktis havenajn laborojn. Li funkciis ankaŭ kiel profesoro pri teknikaj fakoj en navigacia lernejo. Dum kelka tempo li estis asistanto ĉe la Reĝa Astrofizika Observatorio en Arcetri apud Firenze. Esperantistiĝinte en 1919-20, li tui montrigis lerta cae fervora propagandisto. Li fondis plurain grupoin en diversai urboi de Italio, partoprenis la verkadon de technicae terminaroi en Esperanto, publicigis multain articoloin pri problemoi de la movado en Esperanto gazetoi, traducis plurain literaturain verkoin, plei parte ancorau ne eldonitain. La bone conata gvidlibro Milano cae lagoi de Lombardio, el donita de Touring Club Italiano, estas ancau de li traducita. Ne nur kiel ingeniero, sed ancau kiel esperantisto, doctoro Orengo havas grandan propagandan cae organizan sperton. Li estis dum du jaroi vicepresidanto de la Itala Esperanto Federacio, cae depost kvar jaroi estas gia administra directoro. En 1932 li estis electita lingva comitatano. De longe li estas unu el la plej viglaj batalantoj por la reorganizo de UEA, en kiu li nun aktive kaj decide partoprenas.
Vi konatiĝis kun tri estraranoj de UEA, kiuj laboris antaŭ 15 jaroj al la reorganizo de la asocio. Doktoro Kamarit, Ernfried Malmgren, cae ingeniero Rinaldo Orengo. La venontan semainon ni conatigios cun aliai UEA comitatanoi de antau 15 jaroi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon diras al vi gis reaudo.